Visi septiņi nobalsojuši par. Tad varam ķerties pie dienas kārtības izskatīšanas. Cik saprotu, ka pirmo dienas kārtību mums pati priekšsēdētāji ziņos. Lūdzu.
Šoreiz kā apbalvojuma komisijas priekšsēdētāja. Tātad, kā jums zināms, kolēģi, noteikti laika periodu bija izsludināta kandidātu pieteikšana gada novadniekiem un gada novadniekiem, jo patiesībā goda novadnieks pēc nolikuma izvirza komitejas, bet tā kā iedzīvotāji ir pietiekami aktīvi, tad daudzi bija ieteikuši arī goda novadniekus. Un izvērtējot ieteiktos kandidātus, varam piekrist iedzīvotāju ieteikumiem, un tātad arī komisija rosina pār šī gada goda novadnieku nominantiem izvirzīt trīs: Mālpilieti, Laumu, Krastiņu, kur es domāju, Solvita varēs apstiprināt, ka viens no gaišākajiem cilvēkiem Mālpilī un ļoti rosīgam Karolis Trejs. Lēdurgs dendroparks šogad atzīmēja 50 gadus, un Karols, kā viens no dendroparka, nu, kā otrs, kurš pārņēma dendroparka veidošanu un arī ilgus gadus bija tā vadītājs un vēl joprojām ļoti aktīvi iesaistās ne tikai pagasta, bet arī visa novada dzīvē. Un trešo kandidātu, kur iesaka apbalvojuma komisija, no Alažu pagasta Ināra Paigla, ilgadēja Alažu pamatskolas skolotāja, bet arī ārkārtīgi aktīvs cilvēks ne tikai pagasta, bet visa novada dzīvē. Tā kā apbalvojuma komisija iesaka šādus trīs kandidātus.
Paldies Līgai par ziņošanu. Solvīt, varbūt kaut ko var papildināt. Vēlas.
Nē, komisija jau bija pašiem. Un arī primāri jau bija pieteikti. Pēc tam komisija.
Paldies. Vai deputātiem ir kādi? Jā, lūdzam.
Es skatos pārsvarā ar kultūru saistīt cilvēku. Tas tāds apzināts koncepts vai?
Nepiekritīšu, ka ar kultūru saistīt, jo patiesībā kultūra ir kā viena no šo cilvēku izpausmes formām, jo es domāju, Karolis pirmām kārtām savā dziļākajā būtībā ir tieši dendroparka veidotājs. Arī kultūra, jā, bet patiesībā jau viņš kultūrā ir iesaistījies, tā ir viņa sekundāra izpausme, ja tā varētu teikt. Un visi šie cilvēki, visi trīs ir tādi, kas patiesībā ir grūti nodalīt, kas ir viņu šīs te aktivitāšu formas, jo viņi ir dažādos veidos, visdažādākajos veidos iesaistās, kā jau es teicu, gan pagast, gan novada sabiedriskajā dzīvē. Solvita, mikrofonu.
Bet pārsvarā šobrīd viņi vairāk nodarbojas ar jauniešu tālāku izglītību, sākot jau no pirmsskolas un vidusskola. Un arī ir viena no tām aktīvistēm, kas tur rūpi par jebkuru iedzīvotāju, ja kādam kas ir noticis, tad Lauma ir pirmā, kas ir zvanus.
Nu, piemēram, arī paturpinot to pašu par Laumu, viņa ļoti aktīvi iesaistās sadarbībā ar biedrību Noticis sev, tieši jau patiesībā arī iesaistoties sociālajā, zināmā mērā arī sociālajā atbalstā.
Nu, ja labi, tad es arī pateikšu kādu labu vārdu par Ināru, jo Ināra Paegle ir skolotāja pirmkārt. Un tikai tie pārējie tās kultūras izpausmes seko pēc tā. Un viņa arī bija domes deputāte no Alažiem. Nu, ļoti aktīvi, konstruktīvi darbojās, tāpēc es domāju, pilnīgi noteikti viņa ir pelnījusi. Nu, vēl jau vairāk man skolas biedri.
Cik tas kā bonus?
Nē, nē. Kā es varu skaisti nerunāt? Labu nerunāt.
Jā. Komisija.
Jā, tad Erlendam mēs atbildējām, ja, ka tomēr vienmēr nav tā. Vai kolēģi vēl par izvirzītām kandidatūrām ir kādi priekšlikumi, komentāri, jautājumi? Ja nav, tad lūkšu jūsu viedokli izteikt balsojumu. Visi septiņi ir atbalstījuši izvirzītās kandidatūras. Paldies! Tātad dienas otrais jautājums par atbalstu Sigūdas slimnīca dalībai projekta konkursā. Ziņos mums pats Valdis vai? Jā, lūdzu.
Labdien! Pašvaldība ir saņēmusi SIA Sigūdas slimnīca iesniegumu, kurā ir norādīts, ka Centrālajā finanšu līguma aģentūrā ir iesniegts projekts Sigūdas slimnīcas veselības aprūpas infrastruktūras stiprināšana. Projekta ietveros ir paredzēts nomainīt liftu, pielāgot, rekonstruēt ambulatorās tualetes cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām un iegādāties divas tehnoloģiju iekārtas. Droši vien, ja nepieciešams, tad valdes par šo var izstāstīt sīkāk pēc mana ziņojuma. Bet uz komiteju un attiecīgi arī uz domi šis jautājums tiek virzīts, jo faktiski iekšējos noteikumos, kapitāla sabiedrību pārvaldības noteikumos, ir norādīts, ka doma izskata jautājums par mantas iegādi, atsevināšanu un citu darījumu slēgšanu saskaņā ar kapitāla sabiedrības statūtiem. Savukārt statūtos ir noteikts, kad ir nepieciešama dalībnieku sapulces piekrišana dalībai projektos. Attiecīgi lūdzu apstiprināt lēmumu un virzīt tālāk domē izskatīšanai.
Paldies. Slimnīcas valsts locekliem ir kāds komentārs papildinājumu, jo deputātiem ir tik iesniegts pietiekami informācija, bet Valdi Vabuka pie mikrofona.
Pie mikrofona, jā.
Un tad varēs uzdot jautājumus, jau tādā radīsies.
Tas ir atveseļošanās fonda projekts, kurš faktiski jau bija pagājušā gada nogalē, bija paredzēts, bet ministrijai neizdevās visu laiku sakārtot dokumentus, un tad mēs uzaicinājumu saņēmām tikai augustā. Tad arī šo projektu izstrādājām, un ir no ministrijas lūgums, lai mēs sagatavojam jau iepirkumu lielākajām daļām, jo līgumu parakstīs ar mums decembrī, un viņiem ir dega naudas izlietojums, un ir jau šī gada decembrī faktiski mums vajadzētu arī noslēgt līgumu ar galveniem, kā saka, piegādātājiem vai celtniekiem. Tā, mēs būsim spiesti arī veikt jau pirms faktiski ministrijas līguma noslēgšanas ar atrunu, kad līgumu slēgsim ar būvnieku tikai tad, kad būs ministrijas līgums. Mēs jau veiksim faktiski iepirkumu procedūru tagad drīzumā. Tas ir par to lifta nomaini. Tas ir pēdējais padomu laika lifts, kas palīdz uzņemšanas nodaļas galā, kas ir lifts ar pavadoni un nedara īpašu godu slimnicē. Tur ir vēl no tehnoloģijām ir paredzēta tāda īpaši moderna digitāli, lietojama platforma rehabilitācijai galvenokārt ergoterapeitu un fizioterapeitu vajadzībām ar objektīvu pacienta rezultātu sasniegumu arhivēšanu dinamikā un dokumentēšanu attiecīgi. Bez papīra iesaists tas visi pieejams digitālā formā būs. Un ir paredzēts arī histero-rezektoskops ginekologiem, kas ir ļoti nepieciešams. Viņš būs Latvijā pirmais vai otrais instruments, jo iet pašlaik iegāda arī Gaiļezerā. Viņš būs 5 mm diametra īpaši tievs, kur var izdarīt šo histero-rezektoskopiju sievietēm bez narkozes un ir īpaši saudzējoši iekšējiem orgāniem, kas var atsaukties vēlāk uz reproduktīvo veselību.
Paldies. Rēmi, vai tev pēc šī ir vēl kādi jautājumi, lūdzu?
Nē, es gribēju jautāt. Es saprotu, viņš tas ir 100% finansējums, ja? Vienkārši interesanti, mums tur tie lēmuma projektā ir par atbalstu no pašvaldības. Kas mums tas atbalsts vajadzīgs? No?
Jā, nē, šajā gadījumā...
Tas ir par piedalīšanos, kā jā, piedalās?
Jā, šajā gadījumā ir atbalsts par piedalīšanos, bet par pārējo atbalstu būs atsevišķs lūgums uz nākošā gada budžetu.
Jo arī tas ir finanši ietaupīgs, vienkārši te nav atspūguļos tam.
Ir kopējās šitas te valsts finansējums, kas ir šajā projektā ir 136,690, bet viņi rēķina nost visus tos pasākumus, kas ir, teiksim, slimnīcā tiek veikti caur šo liftu, kur staigā arī kaut kādu maksu pacientu, bet tur kopā ir noreitināts nost, mums pašiem jāpieliek klāt līdz 139,000. Un tās ir tās izmaksas bez PVN, bet PVN bija sākumā paredzēts, kad dos valsts arī maksās no finanšu ministrijas, bet pēdējā brīdī finanšu ministrija pārdomāja un PVN nemaksās, tā ka PVN it kā ir jāmaksā pašiem un bija jāieraksta projektā, ka mēs maksājam paši. Bet par cik šī investīcija būs lifts un invalīdu tualetes poliklīnikā ir faktiski ieguldījums nomātā īpašumā, kas ir pašvaldības ēks, tad es virzu uz nākošā gada budžetu lūgumu šo te PVN finansēt no Siguldas novada pašvaldības. Jo tas ir pamatā lielākā daļa no šī projekta, ir ieguldījums nevis uzņēmumu tehnoloģijās, bet faktiski nomātā īpašumā.
Nu jā, tad precīzi summas būs faktiski zināmas
tikai pēc iepirkuma. Ir ierakstīta budžeta pieteikumā, tur ir bišķi virs 29,000, ja nemaldos.
Labi. Reni, vēl?
Tas ir ārpus jautājumu, bet kā jums ir trešā ceturkšņa starp periodu neauditētā radītāja klimnīcē?
Trešā ceturksnī ir apmēram 170,000 zaudējumu būs. Zaudējumi mazinājās sakrā to, kad mums samaksāja pārstrādes par iepriekšējo pusgadu, bet nav joprojām kompensēta enerģētikas izdevumi, ko solīja kompensēt ministrija vāc visu laiku, bet ir joprojām tas nav kompensēts. Katrā ziņā izskatās, ka mēs gadu nobeigsim ar zaudējumiem, bet viņi droši vien būs amortizācijas ietvaros un tik trakti kā Daugavpilī un Jēkabpilī liekas, ka nebūs jau. Jo tur viņi sniedz šo ļoti daudz obligāti pēc līguma akūtos pakalpojumus un viņi visi faktiski tiek sniegt pašlaik zem pašizmaksas. Jo joprojām nav pārēķināta inflācija, ne uz medikamentiem, ne arī kārtīgi uz enerģētiku un uz ēdienu un daudzām lietām.
Paldies.
Paldies arī par, kā Reins teica, ārpus kāds jautājumu, bet jautājums par izskatāmo jautājumu, vai kolēģi vēl kādi jautājumi. Valdiem slimnīca arī nav, ja? Tad varam balsot. Ar 7 balsīm par attīstības komitejas deputāti atbalsta šo ieceru. Paldies. Bija. Jā, jā, trešais jautājums ir arī par Siguldas slimnīcu. Tad arī Ramona, ja?
Tātad Siguldas novada pašvaldība ir saņēmusi Siguldas slimnīca iesniegumu, kurā ir lūgta atļauja. Ietaupītos līdzekļus 8255 eiro apmērā novirzīt mērķim daļējai sekšanai no izdevumiem ķirurga kabineta rekonstrukcijai. Ar pašvaldības domes 13. aprīļa šā gada lēmumu tika nolemts palielināt Siguldas slimnīcas pamatkapitālu, un šīta pamatkapitāla palielināšanas mērķis bija slimnīca ēku katla mājas apsaistes pārbūve. Veicot iepirkumu, tika konstatēts, ka šīs te mērķa sasniegšanai nepieciešami 23,324 eiro. un paliek pāri nauda, kas arī ir tā 8255 tūkstoši apmērā, kas arī ir tā, ko, kas tiek lūgta no pašvaldības kapitāla sabiedrības puses ieguldīt, tātad ķirurga kabineta rekonstrukcijai. Par šo arī, ja jums ir jautājumi, protams, pie valdes locekļa pēc šī te ziņojuma, es lūdzu no savas puses atbalstīt lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domē.
Paldies arī par šo. Jautājumu mums ir iespēja uzdot valdiem kādu jautājumu. Manuprāt, tad pats slimnīca ir rosinājis kā to naudu objektīvi šobrīd tērēt, līdz ar ko. Tad, ja nav citu.
Bet, lūdzu. Cik jums ir ķirurgu kabineti?
Ķirurgu kabineti?
Jā.
Ķirurgu kabinets pats tā konsultācija kabinets ir kā ir viens, bet viņš ir saistīt ar
arbitrāju. Ķirurgu kabinets, pats kabinets, kur konsultē ir viens, bet ir komplektā ar viņu nāk tieši saistīti divi kabineti, tas ir septiskā un aseptiskā pārsienamās istabas. Kas ir obligāti jābūt pēc prasībām, jo vienā notiek tādas pilnīgi sterilas plānveida darbības, bet otrā ir dažādu inficētu brūču aprūpe, diabētiskās pēdas aprūpe, čūlu pārsiešanas, un tur ir citāds režīms vajadzīgs, viņas ir katru uz savu pusi saistītas ar durvīm ar ķirurgu kabinetu. Viss kopā jāattiecās. Viņi viss tika rekonstruēti pilnīgi, jo nu, tās telpas nebija sen remontētas un viņas nedarīja lielu godu Siguldas poliklīnikai. Tagad viņas ļoti medicīniski izskatās. Ir pašā celtniecībā, kas ir izgāja mazlietiņu virs 18 tūkstošiem, celtniecības darbos pārējais izgāja aprīkojumā pār pa 29 tūkstošiem eiro. Diezgan nopietnas ieguldījums iznāca.
Paldies. Kolēģi, vēl kādi jautājumi par šo vēlmu projektu? Nav, jā, tad varam balsot. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts pieņemts. Paldies. Paldies, Olgi. Dodamies pie 4. Par Siguldas novada pašvaldības iekšējo noteikumu par informācijas pieejamību apstiprināšanu. Lūdzu.
Labdien. Lūdzu apstiprināt šos noteikumus, kas ir precizēti, ņemot vērā to, kad ir spēku zaudējis vecais likums par pašvaldībām, kā arī ir precizējumi, kas ir saistīti ar to, ka ir izmaiņas centrālajā aparātā, tad izmaiņas amatnosaukumā datu apstrādi atbildīgiem speciālistam arī klienta apkalpošanas pārvaldē, bet pēc būtības šie noteikumi nav mainīti. Šie noteikumi nosaka, to, kādā veidā mēs pašvaldībā apstrādājam gan vispār pieejamo informāciju, gan arī ierobežotas pieejamības informāciju, un kā šo informāciju mēs dodam uz āru, tā skaitā arī pašvaldības domas deputātiem. Tā. Lūdzu, atbalstīt noteikumus.
Paldies, Tatjanai. Kolēģi, par noteikumiem ir kādi komentāri jautājumi šobrīd? Nebūs, ja? Tad varam balsot. Sešiem balsojot par, Erlendam pret, lēmuma projekts ir pieņems, kā arī tiek virzīts izskatīšana domas sēdēm. Paldies. Piektais.
Tātad šā gada augustā tika apstiprināts tātad lēmums, ar kuru pašvaldības doma atbalstīja līdzdalības budžeta projekta ideja konkursu komisiju un konkursa norises tātad šo te laiku grafiku. Sākot tātad strādāt pie tehniskā nodrošinājuma, tika konstatēts, ka ir nepieciešams šo te laika grafiku nedaudz nobīdīt, attiecīgi tieši trešo un ceturto kārtu, kas ir iedzīvotāju balsojums, tā, lai šīs te līdzdalības budžeta projekta idejas varētu arī publicēt pašvaldības oficiālajā avīzītē, un viņas, teiksim, būtu pieejamas lielākai iedzīvotāju daļai, kur attiecīgi pēc tam varētu nobalsot. Tādējādi aicinu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, Kristaps, vēl kaut ko, man tāds ir diezgan izmērīgi
pieteicis. Man liekas, jā, paliec izstāstīt, tik cik, ja ir interesi kopumā palīdzlīs budžetu šobrīdi, ir trīs pieteikumi iesniegti, bet nu tur bieži vien ir šie gadījumi, nu, kad uz pēdējo brīdi sniedz, jā, tāds students skolēns stils. Tas, ko šobrīd aģentūras kolēģi strādā ar šīm individuālajām konsultācijām katrā vietā, dotajā brīdī ir sniegts 22 konsultācijas, tā kā dažādām idejām. Idejas ir ļoti dažādas, tur ir strūkla, ka pensionāra parks norādes, vides objekti, radošais pagalms āra, lasītavu velo noviec, tirgus nojums, stadiona saguma atjaunošana, dabas taka atjaunošana, rotaļlaukums, tad ir depo, stadions, stāvlaukums, ļoti dažādas ir idejas, bet nu redzēsim, kurs no tām iesniegs, neiesniegs, bet jā, pagaidām ļoti plašs spektrs un īstenībā gan daudz interesanti šim projektam potenciāliem.
Mm-hmm. Paldies. Nu jā, tad...
Ne ar lēmumu projektu, bet ar Kristapa ziņojumu. Kas ir tie speciālisti, kas sniedz konsultācijas?
Pamatā tie ir divi speciālisti, tā ir Kristīna Zaķe, kas ir jaunā Siltas attīstības aģentūras uzņēmējdarbības un projektu nodaļas vadītāja, un jo viņas arī amata aprakstā ir punkts saistībā ar līdzdalības budžetu, viņai palīdz arī viņas nodaļas darbinieces ne jau pēc reorganizācijas Zane Gattere, kas zina vairāk šāds pilsētu plānošanas jautājums, jo ļoti bieži vien ir tieši pilsētu plānošanas jautājumi, kam zeme pieder vai nepieder, mums ir bijuši arī jautājumi, vai var iekštelpas pieņemsim, vai var tā saucamos mīkstos projektus, nu tādi tipi jautājumi pamatā ir, nu un dažreiz arī vienkārši tāda validācija idejas nepieciešama, bet pamatā šie divi kolēģi ir tie. Nu pēc vajadzības arī daudz prasa arī Sigitei tādu juridisko, ja vai kaut kādu vēl konsultāciju, bet tā viņas ir tās divas.
Labi, paldies arī Kristapam par skaidrojumu un jautājumiem, vai vēl par šo lēmu projektu ir kādi priekšlikumi? Tad balsojam. Ar 7 balsīm lēmuma projekts atbalstīts. Paldies! Nākamais būs par detālu plānojumiem. Lūdzu.
Labdien! Ir saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma rases rīta īpašniecēm Vinetes Ārtputnes un Ramonas Jermacāns, kuras lūdz atļaut uzsākt detālu plānojumu izstrādi. Zemes vienība rases rīti atrodas Allaža ciema teritorijā un tās platība ir 7,83 hektāri, liela zemes vienība, un lai viņu sadalītu ir nepieciešama iela. Ir vēlēšanās sadalīt apmēram 25 zemes vienībās. Tātad, ja ir nepieciešama iela, ir jāizstrādā detālu plānojums. Vienā no iepriekšējām domas sēdēm tika pieņemts lēmums par detālu plānojumu uzsākšanu nekustamam īpašuma mainovs, tur blakus robežojas ar šo zemes vienību, un viņam praktiski šis darbs būs jāveic vienlaicīgi, jo būs nepieciešama viena caurījoša ielabām zemes vienībām. Tātad ir... Sagatavots darbu uzdevums detālu plānojumu izstrādē, kur galvenais uzsvars ir uz ielas veidošanas niansēm. Un ir pievienots līgums par detālu plānojumu izstrādu un finansēšanu, jo tiek izstrādāts par ierosinātāju līdzekļiem. Man būtu tāds lūgums šo te pievienoto līgumu mainīt pret līdzīgu, tāpēc, ka šorīt viena no īpašniecēm informēja, ka nebūs iespējams līguma parakstīšanas termiņā sakārtot elektronisko parakstu vienā no īpašniecēm. Respektīvi šajā te lēmuma projektā, ko es biju sākotnēji pievienojis, biju paredzēts elektroniski parakstīt, bet viņas vēlās parakstīt papīra formātā šo līgumu. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, nepieciešams lemt par atļauju uzsākt detālu plānojumu izstrādi, apstiprināt šo darbu uzdevumu sagatavoto un līgumu par detālu plānojumu izstrādi un finansēšanu. Un lūgums sagatavot lēmumu sagatavot to lēmumu projektu atbalstīt ar mainīt otro pielikumu.
Paldies. Tad attiecīgi tikai formāls kādā veidā šo līgumu parakst, ja? Tad tās izmaiņas. Tad vai attiecīgi kolēģi varam atbalstīt. Ja? Tad pēc ziņotāja teiktā arī ar šādām izmaiņām komitejā. Ja? Citu iebildumu priekšlikumu nebūs. Ja? Tad varam balsot. Ar 7 balsīm par, lēmuma projekts atbalstīts. Paldies! 7. Par ceļu servitūtu nodibināšanu, lūdzu.
Labdien! Ir saņemts nekustamā īpašuma Katlāpu apari Inčukalna pagastā īpašnieka iesniegums ar lūgumu nodibināt ceļa servitūtus šādās pašvaldības zemes vienībās. Kārzemnieki 4, kārzemnieki 2, Gaujāni, kārzemnieki 5 un kārzemnieki 6. Ņemot vērā, ka šīs visas zemes ir nepieciešams, lai piekļūtu pie iesniedzēja īpašuma, ir lūgums lemt par ceļa servitūtu nodibināšanu visās šajās zemes vienībās.
Paldies. Kādi jautājumi? Priekšlikumi? Varam balsot, ja? Lūdzu. Septiņi par. Paldies. Lēmuma projekts pieņemts. Arī nākamais ir par ceļa servitūtu nodibināšanu. Lūdzu.
Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 13. aprīļa lēmumu par pašvaldībai piedrošā nekustamā īpašuma Jūdažu skola, Jūdažos Siguldas pagasta atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu, ir nepieciešams nodibināt ceļa servitūtu izsola, par labu izsolāmam īpašumam Jūdažu skola, kurš nu jau ir privāta personas īpašums un kuram piekļuvai ir nepieciešams piekļūt caur īpašumu sabiedriskais centrs Jūdažu Siguldas pagasts. Tad lūgums lemt par šī ceļa servitūta nodibināšanu par labu nekustamam īpašumam Jūdažu skola.
Paldies. Šo lēmuma projektu kādi jautājumi, komentāri? Izskatās, ka varam balsot, ja? Lūdzu. Septiņiem balsīm par lēmuma projekts pieņemts. Paldies, kolēģi. 9. Par rezervu zemē. Ierakstāmā zemes vienības jau Siguldas novada pašvaldības vārda. Lūdzu.
Teritorijas attīstības pārvaldes īpašuma pārvaldības nodaļa ir priekšlikums atzīt rezervas zemes fonda zemi Krimuldas pagastā ar lēmumu projektā norādīto kadastra apzīmē un platību 0,07 hektāri par piekritību pašvaldībai un ierakstīt tos Siguldas novada pašvaldības vārda zemes grāmatā. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Kolēģi, kādi jautājumi? Balsojam. Septiņām balsīm, man projekts atbalstīts. Paldies. Nākamais 10. Lūdzu.
Par nekustamā īpašumā ar kadastru numuru 801504456, kas sastāv no Zemes vienības Gāles ielā 29 Siguldā, Siguldas novadā iegādi, ir saņemts zemes īpašnieces piedāvājums priekšlikums iegādāties pašvaldībai šo zemi par kadastrālo vērtību, kas ir 46434 eiro. Uz zemes vienības atrodas Siguldas novada pašvaldībai piedarošā sporta zāles ēka, kurā atrodas Siguldas sporta skola. Teritorijas attīstības pārvalde ir pasūtījusi nekustamā īpašuma tirgusvērtības vērtējumu, kas ir 49200 eiro. Un ņemot vērā publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā, noteikto ir lūgums lemt par zemes iegādi par tās kadastrālo vērtību.
Tas viss, jā?
Jā, man šķiet, ka vajadzētu papildināt lemjošo daļu ar kadastrālo vērtību.
Labi, varam papildināt uzreiz, vai tu uz dobas sēdi? Tad... Tad tā sporta zāle pie Sigulas būvmeistera. Pavisam nesen uzbūvētu katlu māju, tā laikam nav būve, iebraucamie ceļi, dārziņi, ir, jā, tad, ok. Mm-hmm. Tad, kolēģi, par šo lēmumu projektu kādi jautājumi būtu, varam balsot, jā? Uzliet tā pilnveidotā redakcijā. Tad mums jau Laura ātri operatīvi jau samājina lēma projektu pakums. Nekas viņam par kadastrālo vērtību, attiecīgi, jā, tad jau izmainītā redakcijā, jā, kolēģi, tad aicinu izteikt jūsu viedokli balsojot. Tad ar sešām balsīm par atrotojas Erlendam, tad lēmuma projekts ir pieņemts, kā arī tiek virzīta izskatīšanai domas sēdē. Paldies. Jā, Reina, lūdzu.
Saistībā ar to plānotu iegādi tam zemes gabalam. Zabrot, mums tur ir sporta skola, zāle ir uz tā zemes gabala, tur tālāk. Tā zemes gabalas, kur 6000 laikam kvadrātmetrs, kas saprot, tur. Tur tālāk kaut kāds idejas, ko tur darīt ar to atlikušo daļu, nu, kas neizmantojumā, tur ir tāda aiz sporta skolas iekšā. Ir kaut kāda, vai viņi atdalīs, pievienos, jo, teiksim, kas tur vēl būtu svarīgi, to risināt to jautājumu, teiksim, ir jūdažu iela, arī no otras puses, nu, teiksim, visu tā nokļūšanu bērniem uz to sporta skolu, nu,
tieši tāpēc, ja mums šis zemes gabals ir vajadzīgs, lai pabeigtu tos iesāktos darbus, kas ir attiecībā uz ieejas mezgla veidošanu, uz stāvvietu veidošanu, uz piekļūšanu, skatos, ka Andis arī uz mani skatās un ir gatavs papildināt, jo patiesībā mums jau šobrīd, ja jūs, kolēģi, atcerieties, ir vienošanās ar būvmeistaru, ka viņi pagaidām vēl, kamēr mēs sakārtojam šīs lietas, ļauj staigāt caur viņu ieejas mezglu, bet patiesībā tā viņu izteiktā vēlme ir, ka ir autonomas ieejas skolai, autonoma ieeja būvmeistram līdz ar to, kas ir tikai loģiski.
Jā, ja tur arī plānojas, tur teiksim, tas detāli plānojums noteiktam gabalam, tur tā iela ies cauri, tā kā es saprotu, jā. Kaut kā. Kaut kāds risinājums būtu savienojumam ar jūdažu ielu, teiksim, ar gājēju ietu, kur, teiksim, no pils.
Tur jau ir privāta apbūva priekšā.
Jā,
privāta apbūva priekšā.
Mēs liekas, skaņojām tur to detālnieku vai kaut ko. Man likās, tas ceļš iet cauri. Tas...
Jā, tā tad tika apstiprināts detālplānojums gāls jau 29. Un sasņēja šo detālplānojumu, jā, tur ir caurējoša iela no šīs zemes gabala, kur plānots iegādāties līdz jūdažu ielai.
Nu jā, bet ir caurējoša.
Jā, ir, no jā. Ir,
jā. Jau satiksim arī būs drošāka. No,
Gribu papildināt vēl, sporta skola jau sen bija plāna, pat arī pārējām šo zemes gabalu. Nu šobrīd vairāk to, ko priekšādātāji teica, tas ir galvenais, lai nodrošinātu, jo būvmeistaram sestdienās, svētdienās jāveic papildus tīrīšanas, darīšanas, ja viņi nekontrolē to, kas ir sevišķi, kad ir sporta pasākumi lielās masas, ja mēs nevaram nodrošināt arī tā, kā ir jāsakārto tā lieta, lai var uztaisīt normālu piekļuvu, stāvvietas un varbūt arī papildus kaut kādas treniņu vietas vai zonas, ja, priekš sporta skolas audzēkņiem.
Paldies.
Paldies. Tā kā par to lēmumu projektu jau mēs attiecīgi nobalsojām. Arī tiks izskatīts domas sēdē. Tātad 11. Par atsvenamās zemes noteikšanu dzīvojamā māja institūta ielā 10 Siguldā. Lūdzu.
Ir saņemts biedrības institūta 10 Sigulda iesniegums ar lūgumu uzsākt atsvināšanas tiesības izmantošanas procesu, nosakot dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemi, kuram pievienot arī dzīvokļa īpašnieku aptauja. Funkcionālā zeme šai mājai tika noteikta ar Siguldas pagasta zemes komisijas 1998. gada 23. janvāra lēmumu. Pašvaldības speciālisti ir šo lēmumu pārskatījuši un konstatējuši, ka funkcionālā platība toreiz noteiktā konfigurācija veido starpgabalu starp dzīvojamo māju un blakus zemes vienību, un ka arī neliela daļa no tā atrodas institūta ielas sarkanajās līnijās. Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 2023. gada 16. maijā ir pieņēmusi lēmumu par funkcionāli nepieciešamā zemes gabalu pārskatīšanu šai dzīvojamai mājai. Un bija informācija publicēta un izsūtīta visiem privatizēto objektu īpašniekiem, kā arī zemes īpašniekiem. Un divu mēnešu laikā bija noteikts, ka var sniegt priekšlikumus. Par šo ir saņemti priekšlikumi un atkārtots lēmums dzīvojamā māja privatizācijas komisijā ir skatīts 2023. gada 18. jūlijā, kur lēmts turpināt uzsākt dzīvojamās mājas funkcionālās platības pārskatīšanu, ņemot vērā saņemtos ierosinājumus. Un atkal noteikts jauns divu mēnešu termiņš jaunu ierosinājumu saņemšanai, bet jauni priekšlikumi šajā laikā nav saņemti. Un līdz ar to ir lūgums apstiprināt dzīvojamā māja institūta ielā funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu platību 0,6330 hektāru platībā. Un vēl ko es nepieminēju, ka tas ir tā atrodas uz diviem privāti īpašniekiem īpašam esošām zemēm.
Jā, paldies. Kolēģi par šo, kādas pārdomas? Tad arī šajā lēmuma projektā ir arī iekļauta atsauce uz apstrīdēšanu, kā mēs iepriekšējā domē lēmām mazliet precizēt iepriekšējos lēmuma projektus, līdz ar ko. Tad būs tiesības arī varbūt, ka tie, kas nav izteikuši tos iebildumus attiecīgi otrajā piegājienā, vēl varēs izmantot visu iespējas attiecīgi šo lēmumu ietekmēt. Tā kā, ja kolēģi par šo lēmumu projektu nav nekādi iebildumi priekšlikumi, tad aicinu balsot. Ņem balsīm par, lēmumu projekts tiek atbalstīts. Paldies. Tad 12. Līdzīga rakstura tikai cits īpašums. Ja? Lūdzu.
Jā, ir saņemts dzīvokļa īpašnieku biedrības Satezeles 4 priekšlikums ar lūgumu noteikt funkcionālo platību, lai izbeigtu šo piespiedu dalīto īpašumu saskaņā ar likumu. Ir izskatīts viņu iesniegums, konstatēts, ka iepriekš šī funkcionālā platība nebija noteikta un kā dzīvojamā māja atrodas uz privāta personai piederošas zemes, kur daļa no tās aptuveni 102 kvadrātmetru platībā atrodas uz Satezeles ielas, kas ir transporta infrastruktūras teritorija un kas nav nepieciešama dzīvojamai mājai kā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platība. Līdz ar to ir lūgums noteikt šai mājai platību 2030 kvadrātmetru platībā saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.
Jā, jā, paldies par šo. Varu balsot, jā? Ar 7 balsīm par lēmumu projekts atbalstīts. Paldies. 13. Sigulds novada pašvaldības domas saistošo noteikumu par uguņošanas ierīču izmantošanas ierobežojumiem. Sigulds novada apstiprināšanu. Lūdzu, kurš ziņos? Tātad, ja? Lūdzu.
Šobrīd ir spēkā saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību, kas jau šobrīd noteic ierobežojumus pirotehnikas izstrādājumu izmantošanai Sigulds novadā, izņemot laika periodu no 31. Decembra 23.30 līdz 1. Janvāra 00.30. Šīs te ierobežojumus jau ir spēkā no 20. Gada beigām, bet mēs esam saņēmuši vēstuli no Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas, kurā ir norādīts, ka mums šis regulējums ir jāpārskata un arī īpaši jāpamato, jo ministrija uzskata, tāpat kā arī iekšlietu ministrija, ka pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā 5. Daļā pašvaldībai dotais deleģējums, kas ir attiecīgā pašvaldība izdotot saistošos noteikumus ir tiesīgi ierobežot uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas vietu un laiku. Viņa ieskatā šobrīd viņš mums ir noteikts kā vispārīgs aizliegums, un mums šīs regulējums būtu jāpārskata. Tad izstrādājot noteikumus jaunā redakcijā, mēs esam arī konstatējuši, ka šogad aprīlī ministru kabinetā ir apstiprināts informatīvais ziņojums, kurā ir pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājuma pētīts jautājums, vai šo te deleģējumu pašvaldībai noteikt šādus ierobežojumus attiecībā uz pirotehnikas izstrādājumu izmantošanu, vai šo deleģējumu atstāt likumā, vai nē. Šīs te deleģējums pašvaldībām likumā minētajā ir paredzēts no 2010. Gada, un vairākas pašvaldības šo deleģējumu arī ir izmantojušas. Un tad šajā informatīvajā ziņojumā ir secināts, ka šīs te deleģējums pašvaldībām noteikt papildu ierobežojumus, papildu tam, ko jau paredz likums, ir atstājams. Un tāpat tur ir norādīts vairāk izvērsts, kā ministrijas un cits pieaicinātās personas redz, kādā tvērumā tad šie ierobežojumi būtu nosakāmi. Un tur ir norādīts tas, ka pašvaldības šādu ierobežojumu varētu noteikt ņemot vērā attiecīgās pašvaldības specifiku un kā piemēru, kas varētu būt pašvaldības specifika min dabas teritorijas, rūpniecisko zonu, Ukrainas civila iedzīvotāju tuvumu, turismu, attiecīgi konstatējums. Kā šobrīd saistošo noteikumu projekts, kas ir jums piedāvāts, viņš ir precizēts un viņš mīkstina ierobežojumus, kas šobrīd ir noteikti un paredz aizliegumu pirotehnisko izstrādājumu izmantošanai tieši attiecībā uz uguņošanas ierīču izmantošanu un paredz aizliegumu tikai F2, F3, F4 kategorijas uguņošanas ierīču izmantošanai, neparedzot aizliegumu F1 kategorijai. F1 kategorija pēc likuma tās ir viszemākās bīstamības, piemēram, tās ir brīnumsvecas, attiecīgi negribas aizliegt brīnumsveču lietošanu, bet tai pašā laikā tas projekts paredz atstāt to pašu laiku periodu, kurā tie ierobežojumi būtu attiecināmi. Un arī precīzi pasaka, kur tad tie ierobežojumi piemērojami Siguldas pilsētā un arī Siguldas novada ciemos. Mēs esam izstrādes procesā mēģinājuši paredzēt izņēmumu attiecībā uz brīnumsveicējumu trūklakām un ūdenskritumiem, neatkarīgi no tā, pie kādas pirotehnikas izstrādājuma kategorijas šīs te pirotehnikas izstrādājums attiecināms, bet mēs esam konstatējuši, ka Latvijas tiesību aktu līmenī nav definīcija, kas ir brīnumsvecis, kas ir trūklakas, ūdenskritumi, romiešu svecis un kaut kas tāds. Šāds definējums ir tikai pārņemts ar direktīvu kontekstā ar kravu pārvadājumiem un tiek piemērots, bet mēs nevaram piemērot kravu pārvadājumu normatīvo regulējumu. Attiecīgi mēs esam, ir priekšlikums atteikties no šī izņēmuma un tad neattiecināt, nedefinēt pirotehnikas izstrādājumus. Bet šie noteikumi tomēr saglabā to, ka ierobežojumi attiecināmi uz visu Siguldas pilsētu un arī uz visiem ciemiem. Un pamatojums ir arī tas, ka Siguldas novada administratīvā teritorijā atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorija. Pie tam Siguldas pilsētā Gaujas Nacionālā parka teritorija ir ap 50% teritorijas, un arī tāpat tās vairākos ciemos ir Gaujas Nacionālā parka teritorija. Tāpat tās šie ierobežojumi saskan arī ar Siguldas novada pašvaldības iepriekšējo virzienu uz vidas jautājumos uz zaļo domāšanu. Un tas saskan arī ar bioreģionu kustību. Un tad paskaidrojuma rakstā, kā minēts, kā pamats arī tas, kad ir Ukraiņu civili iedzīvotāji izvietoti, kur vairākums ir Malpils novadā. Pieminēts arī kā pamats ierobežojuma atstāšanai tas, ka Siguldas novads ir turisma galamērķis ļoti populārs, un tāpēc ir šāda redakcija. Un šie te saistošie noteikumi, pie viņiem ir piesaistīti, uz ko mēs atsaucamies, bija iedzīvotāja aptauja, bet viņa bija pagājušā gada beigās. Un attiecīgi šī te aptauja ir mazliet novecojusi. Un par šo laiku mēs esam arī saņēmuši sabiedrības viedokļu noskaidrošanas ietvaros viedokļus no sabiedrības. Un kā fiziskās personas viedoklis ir noformēts, patiesībā tas bija viedoklis no Neatkarīgo pirotehniķu asociācijas, bet šis viedoklis sniegts juridiski nekorektā formā, kad tāpēc viņu attiecina kā fiziskas personas iebildumu, tāpēc droši vien šie iebildumi ir gana plaši, jo šī persona sasaistīta ar pirotehniķu asociāciju un sasaistīta ar to nozari, un jūs varat kā iepazīties ar to, ka šī te konkrēta biedrība ir norādījusi uz vairākām lietām, un viņu ieskatā, ka šie ierobežojumi būtiski ietekmē uzņēmēju darbību. Bet mēs paskaidrojam rakstā, norādam argumentus, kāpēc mēs nesaskatām uzņēmēju darbības ierobežojumu un kāpēc mēs saskatām ieguvumi no šī ierobežojuma saglabāšanas. Un attiecīgi lēmuma projektā ir piedāvājums balsot par vienu no variantiem, un lēmuma projektā ir divi varianti, ņemot vairāk, ka iepriekšējā aptauja ir gana veca, un viņa ir veikta pie citas redakcijas, kur tie ierobežojumi bija plašāki. Šobrīd ierobežojumi nav attiecināmi uz F1 kategoriju un arī nav attiecināmi vairs uz skatuves pirotehnikas izstrādājumiem, kas šobrīd mums ir spēkā, bet turpmāk mēs neplānojam ierobežot. Tad ir priekšlikums komiteja lemt par to, ka mēs rīkot atkārtot aptaujus, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli, tā skaitā kontekstā ar pirotehniķu asociāciju, lai mēs varētu labāk pamatot to, kad mēs pārstāvam sabiedrības viedokli un vairākums Siguldas iedzīvotāji, kāds ir viņu viedoklis un kāds ir viņu aktuālais viedoklis šobrīd. Tad lūdzu atbalstīt vienu no variantiem. Paldies.
Paldies. Tiksim, ka arī priekšādātāji vēlas izteikties.
Es pat arī pakomentēšu, vienkārši atgādinot kolēģiem, kā jau Taņa norādīja, ka mēs ar uguņošanas ierobežojumiem dzīvojam kopš 2020. Gada, un patiesībā arī šajā laikā ir izveidojušies jauni paradumi. Bet, kā jau Taņa minēja, šobrīd šie saistošie noteikumi tiek gatavoti kā atsevišķi dokuments, un tāpēc arī šī redakcija, pilnveidotā redakcija, tika sagatavota sabiedriskai apspriešanai. Nu, patiesībā mums polemika šobrīd ir tikai un vienīgi ar pirotehniķu asociāciju. Un pirotehniķu asociācija pašvaldībai, patiesībā man personīgi ar tādiem interesantiem pārmetumiem nākais nēs patriotisku un nemīlu dzimteni, jo mēs lūk 18. novembrī neuguņojam, kas nekad nav bijusi arī Siguldas novada tradīcija. Un jau iepriekš arī ir norādīts, ka šie noteikumi nav tāpēc, lai kādu sodītu, bet tāpēc, lai veidotos jauna paradumu, kas arī praksē ir labi pierādījies. Tātad šobrīd tā pirmā izšķiršanās ir vai iet ar šī brīža noteikuma redakciju, kur mēs paliekam pie šī ierobežojuma visā teritorijā izņemot jaungada nakti, vai tomēr atkārtoti veikt aptauju, kā Tatjana norāda, jo iepriekš aptauja bija pagājušā gada beigās ap šo laiku, lai gan šajā aptaujā iedzīvotāji ar stipri pārliecinošu pārsvaru dažādās kombinācijās, bet devu šīs atbildes, ka uguņot visa gada garumā nevajadzētu. Un jāsaka, vēlreiz arī norādīšu, kāpēc mēs vispār šādus ierobežojumus savā laikā pieņēmām. Arī 2020. Gadā šī aptauja un izmaiņas noteikumos bija pēc sabiedrības iniciatīvas. Droši vien būtu interesanti dzirdēt pārējo kolēģu domas, tad uz kuru no lēmumu projektiem mēs ejam, jo es saprotu, ka mums ir sākotnēji manuāli jānobalso par izvēlēto lēmumu projektu, un tad jau balsojums ir par konkrēto lēmumu projektu.
Nu jā, jo tehniski, diemžēl. Lūdzu? Nē, mēs pret uguņošanu, pret salu mums nav nekas pretījām. Bet attiecībā par sagatavoto lēmumu projektu, jā, tad mums tiek piedāvāti izvēlēties vienu no diviem. Tad, kā jau ziņotāji un arī priekšādātāji norādīja, tad vai nu veicam mazliet padzinātu sabiedrības iztaujāšanu saistībā ar šo redakciju, vai tomēr stiprinām šo redakciju, kas ir pievienotā redakcijā. Kolēģi, kādi jūs viedokļi par to, uz kuru pusi mēs šobrīd ejam?
Ja drīkst, tad maza piebildu par to, ka šī pirotehniķa asociācija, kas patiesībā ir biedrība, diezgan intensīvi sūta mums vēstules, un tieši vēstules ir iezīmējies tas, kad mēs ejam uz priekšu sabiedrības interešu vadīti, un kas ir tas dokuments, kas ir tas process, kas parāda, ka mēs šajos noteikumos atspoguļojam tieši sabiedrības vairākumu viedokli. Tad ir tā kā konstatējums, ka būtu ļoti labi to aptauju rīkot.
Mhm. Nu jā, un attiecīgi, lai to viedokli, tad mūs ir sagatavots, tad vairāk būtu nu, tas šis pirmais āvariants. Vai jums tomēr ir, kolēģi, kāds cits priekšlikums? Klusēšana piekrišana?
Es jau darīkos. Maskveida valkošana par sabiedrību iepūsimēt tā sabiedrības viedokli. Tā kā mēs tādu šķidri parādi.
Nē, nu, ņemot vērā to, ka aptauja ir plānots veikt autorizējoties caur e-Siguldu, līdz ar to tie ir Siguldas iedzīvotāji, pie kam ir arī identificējami pēc dzīves vietas, jo arī kā reiz iepriekšējā aptaujā mums nebija šī autorizēšanās tā sakārtot, bet to patiesībā nav grūti izdarīt.
Un kaut kāds laika rāmis, cik mēs šo... Šo nākamā
nedēļa.
Varam ielikt, ir priekšlikums, tad ielikt no 17. vai 18. oktobra līdz 3. novembrim. Tad no 18. līdz 3. novembrim. No 18. oktobra līdz 3. novembrim.
Tad jā, tad mēs, nu jā, jo mums domē, nu jā. Jā, tad es domāju, ka manprāt tā mēs varam tad
domē būs tikai
pēc nedēļas.
Mēs 18. novembrī nekad neesam šāvuši, ja tu par to. Tas, ko Taņa arī norāda, ka mums nav viņš jāvirz uz domu, ja komiteja pieņem lēmumu rīkot aptauju, tad mēs viņu nevirzam uz domu, viņš iet tajā gadījumā vienotos par variantu B.
Jā, ja A variants, tad komiteja lemj par aptauju un pēc aptaujas uz domu.
Tad labi, kolēģi, tad
bet par pēc... datumiem varbūt mēs varam trešais, laikam, sanākt piekdiena, jā? Mm-hmm. Kad varam pagarināt, ja var attālināt, tad jau par līdz piekdiena.
Sēdien,
lai iepīt vēl svētdiena un...
Tad priešlikums attiecīgi no...
Ja jūs apsoliet arī no savas puses aktivizēt iedzīvotājus, lai viņi tiešām balso, jo nereti ir tā, ka iedzīvotājiem liekas, ka viss ir labi, un tāpēc nu, nav jāiesaistās aptaujās. Ja, jo parasti lielāka aktivitāte ir tad, ja iedzīvotājiem, nu viņi tur saskata kaut kādus riskus. Ja, tā kā.
Tad priešlikums ir A variantu papildinājumu no datumiem, tad kādi viņi būs no 18. līdz 5. Ja?
No 18. oktobra. Varbūt līdz 5. novembrim, tā kā gala datums.
Jā.
Svētdien.
Jā, brīvdienās var pabalsot.
Labi. Attiecīgi tiek virzīts tas A variants. Tu mums, ka mums ir mums jābalso?
Manuāli.
Manuāli, jā. Tad vai kolēģi ir kāda cita priešlikuma, jā, tad mums jābalso. Tad kurš tā pā variantu? Izmanto precizētā redakcijā iekļauju to aptaujas to periodu, jā, no 18 līdz 5. Kurš par? Septiņi par. Tad mums potru arī jābalsojums?
Nē.
Nav. Jo tas tā dīvaini, kad arī septiņi arī pa otro nobalsu.
Nevar.
Tad tiek attiecīgi virzīts A variants, kurā mēs nododam šos noteikumus mazliet sabiedrie pavērtēt. Ja? Un attiecīgi, ja vēl pa šo lēmu projektu nav, tad nekāda iebilduma, tad lūgums arī ja, jābeidz balsojums namējām. Nu, to jau mēs vēl nezinām. Jāni, man rādās, ka joprojām.
Viņš to nedar.
Es saprotu, ka viss ir labi, bet.
Viņš viss lūdzās, ja? Viņš Tas
bija pa variantu. Tagad bija pa lēmu projektu.
Tu pasliek vienkārši jā.
Jā.
Tad sešiem par Solvitai Strausai pret lēmu projekts pieņemts. Paldies. Protams, ka priekšādātāji vienmēr var vienu paziņot.
Tas ir vārpus.